Стан 18, добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Жертви и ранени след сблъсъци и взрив пред украинския парламент. Няколко са загинали, а над 100 души са ранени, стана ясно от изявление на кмета на Киев Владимир Кличко. Тази сутрин пред Върховната рада на Украина в Киев започна протест срещу приемането на промени в конституцията на страната. Проектът предвижда да бъдат предоставени повече правомощия на местните власти в Донецк и Луганск, което е ангажимент на Украина по минските споразумения. След приемането му обаче, пред украинския парламент започнаха безредици, при които сред хората избухна ръчна граната. Деница Иванова с още информация.
Тази сутрин около 1000 души се събраха на протест пред украинския парламент срещу предстоящото гласуване на промени в конституцията на Украина. Исканията на присъстващите привърженици на украинската радикална партия и движенията Самопомощ и Свобода бяха да бъде отложено планираното разглеждане на предложените от президента Петро Порошенко промени в закона, които се отнасят до децентрализацията на страната. Проектът предвиждаше да бъдат предоставени повече правомощия за местните и областните съвети в Донецк и Луганск, което е ангажимент на Украина по минските споразумения. Участниците в акцията носеха плакати с надписи да не се предостави особен статут на Донбас. По-късно през деня след приемането на законопроекта, подкрепен от 265 от общо 368 депутати, избухнаха безредици и експлозии от бойна граната, хвърлена от протестиращите, разтърси Върховната рада на Украина. Избухването на гранатата е заснето и във видео от някого в самата сграда на украинския парламент.
Да, на сцену правим, да имаме.
А ти я правим?
Ох, ти е живо!
А, ето ти е
потърден кита.
Взрив пакета.
След пукота площадът е пълен с гъст дим. Към органите на реда летят димни шашки, а пострадалите, главно военнослужащи от Националната гвардия, викат за помощ. Кметът на Киев Владимир Кличко заяви, че има загинали, а над 100 души са ранени. Повечето от тях са с наранявания на краката. Депутатът в радата Антон Герасченко потвърди, че един гвардеец с рана от куршум е бил откаран в болницата и там е починал. Десетки са пострадали преди взрива заради сблъсъци. По-късно градската полиция съобщи, че протестът се е преместил в центъра на Киев, на кръстовището на булевардите Липски и Грушевски. По последна информация, полицията се опитва да урегулира ситуацията, а на площада пред Върховната рада все още личат петна от кръв.
Следващите минути за Европа и бежанците. Австрия затегна контрола по източните си граници, след като миналата седмица в изоставен камион бяха открити 71 мъртви бежанци. Ще правим проверки за неопределен период от време на всички гранични пунктове в източния регион. Ще бъдат проверявани всички автомобили, в които биха могли да се крият хора, заяви министър на вътрешните работи Йоханна Микъл Лайтнер. Конрад Кьоглер, директор на отдел за обществена сигурност Министерството на вътрешните работи на Австрия, добави, че проверките не са в нарушение на шенгенските споразумения. На изток Австрия граничи с Унгария, Словакия, Словения и Чехия. Проверките са били съгласувани с техните власти, както и с Германия. Те са започнали още с нощи. Малко след началото на операцията, полицията е заловила 12 мигранти. 9 възрастни и 3 деца натъпкани в микробус френски регистрационен номер. Водачът е арестуван, но националността му не се съобщава. Целта на тези проверки са бандите за трафик на хора. Проверките се извършват от пътната полиция, от силите за сигурност. Това не са гранични проверки, обясни говорителя на австрийската полиция Херман Барман. До сега от началото на проверките са били заловени 5 трафиканти и над 200 мигранти. На унгарската магистрала, водеща в Австрия, обаче се образува 30 км затръстване заради засиления контрол на движението от австрийска страна. Освен магистралата, на магистралата М1, тапа се образува и на още един от главните пътища. През последните 3 дни полицията в Унгария пък е хванала близо 9000 мигранти, повечето идващи от Сърбия. Властите в Унгария отвориха касите на централната ЖП гара в столицата Будапеща за хилядите бежанци и мигранти, които задръстват чакалните и от дни насам. Така те вече могат да се качват на влаковете, тръгващи към Западна Европа, нещо, което досега им беше забранявано. Те се насочваха към таксита, леки коли и камиони, но така попадаха в мрежите на трафиканти на хора. До мярката се стигна и на фона на откритите в изоставен унгарски хладилен камион в Австрия 71 мъртви имигранти. Разследването на трагедията, знаете, до сега са арестувани 4 български граждани и един афганистанец. Очевидци разказват, че днес веднага пред касата в Будапеща се извили опашки. В репортаж на държавния телевизионен канал бе посочено, че сутринта имигранти и бежанци с валидни документи, снабдени с билети, са допуснати да се качат на влаковете. И стотици от тях потеглили за Виена, Берлин и Мюнхен. Влак с между 300 и 400 мигранти потеглил от унгарската столица Будапеща за Виена, обаче без спрян на унгаро-австрийската граница. Австрийските власти започнали проверка дали стотиците мигранти във влака са кандидатствали за убежище в Унгария. Ако това е така, властите няма да им позволят да продължат пътуването си. Полицейски представител посочи, че останалите ще могат да останат в Австрия за 2 седмици, докато решат дали да поискат убежище в тази страна. Онези, които не го направят, също ще бъдат върнати в последната страна, през която са транзитирали, обясни говорителя. Ангела Меркел пък предупреди, че кризата с миграцията представлява голямо предизвикателство за Германия и няма да бъде разрешена скоро. Канцлера призова германците да покажат гъвкавост и търпение. Изправени сме пред голямо национално предизвикателство, това ще бъде основното предизвикателство не само за няколко дни или месеци, а за много дълъг период от време, подчерта Меркел. Германската предпазливост е супер, но сега трябва германска гъвкавост, каза тя на пресконференция. Дъблинското споразумение просто не функционира. Трябва да се постигне честно разпределение на бежанците в Европа, в противен случай под въпрос ще бъде и Шенгенското споразумение, допълни Меркел. По този повод Шпигел коментира, че изглежда Меркел има вече план за краткосрочни мерки. Възможно е най-бърза помощ за тези, които има правото на хуманитарна помощ, а за тези, за които няма перспектива да останат, възможно най-бързо връщане. Сега преживяваме действителността, че сирийската криза се случва съвсем недалеч от нас, каза Меркел и допълни, че има нужда от справяне и с причините за бежанската вълна. Ако Европа се провали в бежанската криза, ще се срине връзката с онези универсални граждански права, за които Европа се застъпва, каза германският канцлер. В рамките на имигрантската криза Германия трябва да се справи и с крайно десни настроения, които изглежда са станали приемливи, отбеляза Меркел. Уважаваме достоинството на всеки човек. Няма да има толерантност към тези, които поставят под въпрос достоинството на други, изтъкна Меркел. Европейския съюз никога няма да изгони мигрантите, които търсят защита. Това пък заяви вице-президента на Еврокомисията Франс Тимерманс. Той призва страните членки да останат верни на ценностите на хуманизма в разгара на една световна криза, имайки предвид миграционната криза в Европа. Тимерманс говори по време на визитата си в северния френски град Кале днес и съобщи, че Европейския съюз отпуска допълнителна финансова помощ от 5 милиона евро на френските власти, които са изправени пред все по-засилващ се поток от мигранти, опитващи се от Кале да стигнат през тунела под Ламанша до Великобритания. Тимерманс се срещна днес в Кале и с еврокомисаря Димитрис Авраамопулос, отговарящ за бежанците, и с премиера на Франция Мануел Ванс. Франция вече получи 35 милиона евро помощи от британците и 7 милиона евро от Европейския съюз, за да се справи с миграционния поток в Кале. Държавите от Евросъюза, които отказват да приемат повече бежанци, не трябва да получават финансова помощ по европейските фондове. За това пък призова министърката на вътрешните работи на Австрия Йоханна Микъл-Лайтнер в ефира на германската телевизия CDF. Натиска върху правителствата трябва да е по-голям, каза тя, изтъкна като възможност намаляването или пълното спиране на еврофондовете, отпускани от Брюксел. В европейската общност не можем просто да запазваме за себе си само най-хубавото, а трябва да поемаме отговорност, допълни Лайтнер. Лидерът на крайно-дясната партия Национален фронт във Франция Марин Люпен пък призова за възстановяване на националните граници в рамките на Европейския съюз. Тя заяви, че е ужасена от бежанската криза, която изживява в момента съюз. След Шенген и премахването на вътрешните граници, просто не разполагаме с нито един инструмент, за да се противопоставим на тази вълна. Трябва спешно да възстановим националните си граници. Това е необходимото условие, след което ще можем да приложим възпираща имиграционна политика, заяви Люпен. Според нея правилата за даване на убежище са станали толкова гъвкави, че са се превърнали в отделна ниша за бизнес, за незаконен трафик на хора. Аз не обвинявам имигрантите, разбирам напълно, че те търсят по-добър живот. Аз съм против онези, които ги карат да идват при нас. В голямата си част, хората, които пристигат в Европейския съюз, изобщо не са политически бежанци. Трябва да спрем да насаждаме тези истории на френския народ, добави Люпен. У нас повече от милиард лева са приходите на фондациите и сдруженията у нас за 2014 година. Предварителните данни на Националния статистически институт показват, че в страната има 9512 фондации и сдружения, подали отчет за дейността си. Техните активи са на стойност 931 милиона лева. Още от Вилиянко.
Националният статистически институт изнесе предварителна информация за дейността на сдруженията и фондациите през 2014 година. Според данните, само за изминалата година приходите от дейността възлизат на 1 милиард и 60 милиона лева. От тях приходите от нестопанска дейност са 546 милиона лева, а от регламентирана дейност 514 милиона, като разходите за извършване на регламентираната дейност са 258 милиона. В края на 2014 година в България има 9512 сдружения и фондации, които са подали отчет за дейността си в Националния статистически институт. По предварителни данни, балансовата стойност на активите им към 31 декември 2014 година е 931 милиона лева. Данните сочат, че в рамките на 5 години броят на фондациите и сдруженията у нас се увеличил с 872. Активите им са нараснали с 191 милиона, а приходите от регламентирана дейност са стигнали от 355 милиона лева през 2010 година до 514 милиона през 2014. В фондациите и сдруженията членуват над 2 милиона души, предимно физически лица. Юридическите лица с участие в такъв тип организации са малко над 100 хиляди.
Реформаторския блок ще бъде с единна регистрация на местния вод, съобщиха от организацията. До решението се стигна след продължила час и половина среща между петте партии във формацията. Напрежение в блока се появи, след като вчера лидерите на ДСБ, БЗНС и на Народната партия Свобода и достоинство Радан Кънев, Николай Ненчев и Корман Исмаилов съобщиха, че отиват заедно на вода през есента. Дея Манолова с още информация.
Малко преди срещата между петте политически сили в реформаторския блок, всички бяха единодушни, че искат заедно да се явят на местните избори. Така и не стана ясно защо вчера три от партиите бяха готови с решение за съвместно явяване, а СДС и Движение България на гражданите не са били поканени на разговор. За сметка на това, само час и половина след началото на днешната среща дойде и решението. Блокът отива на изборите с единна регистрация. Лидерът на България на гражданите Меглена Кунева обясни, че не е имало напрежение по време на разговор.
Новината от последния час, която всички чакахме, е, че се явяваме с единна национална регистрация, точно както очаквахме и както се взе решение от всички партии.
Лидерът на ДСБ Радан Кънев закъсня за срещата и обясни, че е разбрал добрата новина от прессъобщението на блока.
Аз бях абсолютно сигурен, че ще стигнем до това решение днес. Понякога е нужно малко само да се побутне, но наистина за час пък е великолепно тема.
Подписването на коалиционното споразумение за явяване на местните избори ще е до края на утрешния ден. Документът ще бъде подписан от лидерите на петте партии от блока.
205 нарушения в места за настаняване, в увеселителни заведения и на туроператори по морето са установили от Комисията за защита на потребителите за няколко месеца. За целия летен сезон са направени 2800 проверки. Повече нарушения има по Южното Черноморие. Все пак от Комисията отчитат спад на нарушенията в сравнение с предишни години. Още от Вилиянков.
Най-честите нарушения, регистрирани от Комисията за защита на потребителите, са свързани с категоризацията на обектите и доколко предлаганите условия отговарят на изискванията. Проверките са показали спад на този тип нарушения, каза председателят на КЗП Димитър Маргаритов.
Едно от най-съществените нарушения, именно предоставянето на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, е намаляло с повече от 50 на 100 спрямо минали периоди, но не можем да пропуснем факта, че сме констатирали нов тип нарушения. нарушения, основно свързани с неосигуряване на достъп на хора с увреждания до туристическите обекти.
Правени са проверки за качеството на алкохола в нощни заведения и all-inclusive хотели.
Имаме случаи, в който самото заведение, което предлага определена спиртна напитка, я разрежда. Алкохолният градус на иззетата проба от отворена бутилка е много по-нисък от този в запечатаната бутилка, който съответства на изискванията на закона. И друг случай на нелоялна търговска практика е случая, в който беше установено, че алкохолният градус на спиртната напитка е по-висок от този, който е отбелязан върху етикета. Сами разбирате, че това може да бъде основание за избягване на някакви акцизни плащания.
КЗП е издава 205 акта, които са на стойност между 500 и 10 000 лева. През есента обект на проверки ще бъде продажбата на учебници, училищни пособия и облекла. КЗП ще следи и за продажбата на цигари на непълнолетни лица и в близост до учебни заведения. Мерки ще бъдат взети и по отношение на нелоялните търговски практики спрямо лица от третата възраст.
За пореден път астрономическата обсерватория в Рожен е заплашена от затваряне на врати заради финансови проблеми. Това заяви за Дарик директора на изследователския център Никола Петров. По думите му, критичната ситуация, пред която са изправени астрономите, става за четвърти път. Необходимите средства, за да може обсерваторията да се справи финансово до края на годината, са 260 000 лев. Още от Ралица Гълъбова.
Финансовия дефицит в бюджета на обсерваторията е допълнен от множество належащи проблеми, свързани с техническа неизправност на някои от съоръженията, покриви на сгради и ремонти, свързани с наблюдателните инструменти, обясни Никола Петров.
За този проблем, той е нов проблем или по-скоро старт на нов глав. За четвърти път това нещо се случва, да изпадаме финансова несъстоятелност около края на годината, и става въпрос за това, че ние не можем да си поемем сметките, които трупаме, с идеята да работим и да функционираме в обсерваторията нормално. Било то заплащане на електричество, било то заплащане на заплати.
Допълнително финансиране от проекти би могло да помогне, но към момента няма такова, обясни Петров. По думите, решението на проблема този път е необходимо да бъде системно и трайно.
Най-голямото ми желание за мен е този проблем да бъде решен по-трайно във времето. Защото не е удобно да говорим за едно и също нещо, елементарно, няколко години подред. Просто, в крайна сметка, трябва да имаме едно решение. Този национален обект, така наречен, зависи от държавата. Ще го имаме или няма да го имаме.
Прожекция на Хамлет на лондонския Барбикън център и концертния филм Роджер Уотър Стената са двата най-силни акцента в предстоящото 29-то издание на фестивала Киномания. Договорени са филмови заглавия, чието световни премиери предстоят в дните на фестивала, паралелно с прожекциите в София. В Париж ще бъдат показвани български филми. Маргарита Колева с още информация.
Фестивалът ще се проведе от 12 до 26 ноември, но продажбата на билетите за двете силни заглавия «Хамлет» и «Стената» започват още от утре. Номинираният за Оскар Бенедикт Къмбърбач, познат от Шерлок, поема едноименната роля във великата трагедия на Шекспир. В афиша на Киномания Хамлет се появява със съдействието на Британския съвет. Директорът на съвета Любов Костова подчерта, че това, което предстои да видим, не е филм.
Хамлет не е филм. Хамлет е театър, театрално представление, което ще се открие в Лондон на 15 октомври. В Хамлет играе на сцена Бенедикт Къмбърбач. Всички рецензии, които сме чели за него, са изключително, изключително хвалебствени. Не просто защото той е невероятен актьор, а защото пресъздава един съвършенно нов, съвременен тип Хамлет. Нова трактовка.
Другото силно заглавие, концертният филм Роджер Уотърс «Стената», със сигурност ще зарадва почитателите на Пинк Флойд. Филмът има актуално послание, уточни Владимир Трифонов, програматор на фестивала.
Самия Роджер Уотърс настоява, че филма, който той направил за турнето си, е антивоенен. Той държи наистина на това свое послание, тъй като в момента в света се водят страшно много войни и може би точно един такъв филм за издигането на стените на социално, религиозно, политическо ниво е нещо, което би могло да помогне на хората, които ценят изкуството и наистина са против войната.
Театралната прожекция на Хамлет ще се състои на 20 ноември в зала 1 на Националния дворец на културата, а филмът Роджер Уотърс Стената ще има 9 прожекции. 7 в София, 1 във Варна и 1 в Пловдив. В зала 1 на Националния дворец на културата прожекцията ще е на 21 ноември. 29-то издание на Киномания ще бъде открито с българския филм Караци на режисьор Ивайло Христов, спечелил наградата Златен Свети Георги на Международния кинофестивал в Москва. В дните на фестивала, паралелно с прожекциите у нас, в Париж до Триумфалната арка ще бъдат показвани български филми, уточниха организаторите. Това ще се случи в рамките на дните на българското кино във Франция.
Представиха сребърни и позлатени дамски наушници, датиращи от 14 век, открити край варненското село Долище. На находката се натъкнал варненски бизнесмен Младен Станев още през януари, докато бил на лов край селото. Наушниците представляват украшения, които болярките носили, закачени на плата, покриващи главите им. Теглото им е средно от около 10 грама. Славина Жекова с още информация.
Наушниците, открити край Долище, са били съвсем плитко заровени на около 15-20 см дълбочина в земята. Единият дори се бил подал на повърхността и бил забелязан от варненския бизнесмен и ловец Младен Станев.
Като ходим на лов и чакаме прасета да се появят, седиш на едно място и нямаш право да мърдаш, защото може да се превърнеш на мишена. Така че в рамките на около час, докато се стоим и си чакаме да дойде прасето, около 10 метра около себе си оглеждаш. И това нещо беше се показало едното от ларингите. За мен бяха чисти ларинги и ги бях прибрал. Заснож, така поръщувах и задах другите две.
Станев прибрал древните бижута без да осъзнава стойността им и преди две седмици ги показал на професор Николай Овчаров. Съкровището, което се състои от комплект от два наушника и един единичен, е принадлежало на аристократи, обясни археологът, с посредничеството на когото артефактите вече са част от колекцията на археологическия музей във Варна.
За мен това е свързано с османското нашествие. Варна е превзет без бой, но в края на краищата репресия могло да има и след това. Така че лично аз смятам, че по-скоро това е. Може би не при самото превземане, но някакви събития станали след това, които не са отразени в изворите, когато се е наложило множество аристократи да поемат нерадостния път на емиграцията към Влахия.
Възможно е наушниците да са свързани с чумната епидемия през 14 век, когато голяма част от укритите съкровища не са били търсени, тъй като собствениците им са измирали, е теорията на археолога и уредник във Варненския музей Игор Лазаренко. Подобни артефакти са откривани край Видин и Никопол, но най-голяма е концентрацията им във Варненско. Славина Жекова, Дарик Радио Варна.
Времето. И утре без промяна през нощта ще бъде ясно. Утре през деня слънчево, следобед и горещо. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В София около 33, по морския бряг между 29 и 31 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.